tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Rekonstrukcija vlade do 27. jula. Kada je u pitanju SNS, bit će obimna i sveobuhvatna, a tu vrstu odgovornosti zahtevaćemo i od koalicionih partnera, poručio Aleksandar Vučić. Budžetsku podršku Srbija će umesto od MMF-a tražiti od Svetske banke, potvrđeno u Beogradskoj kancelariji te institucije. Privredna komora Srbije traži da država za potrebe robnih rezervi otkupi najmanje 150.000 tona pšenice po ceni ne manjoj od 20 dinara po kilogramu. Egipatski predsjednik Mursi odbio ultimatum vojske da postigne dogovor sa opozicijom. Na graničnom prelazu Batrovci 1200 kamiona čeka na ulazak u Hrvatsku. U Sopotu večeras počinje 42. filmski festival. Vreme sutra pretežno sunčano, temperature do 30 stepeni. Obimna rekonstrukcija vlade Srbije trebalo bi da bude završena do 27. jula na prvu godišnicu rada, najavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Ne zanima ga da bude premijer, ne razmišlja o promjeni koalicijonih partnera niti o raspisivanju vanrednih izbora, mada ih ne isključuje. Vučić kaže da su pred Srbijom na evropskom putu brojne teškoće, a pre svega je potreban rad. Kao prioritete vlade istakao je rad i privredu, a ne politiku. Sa konferencije za novinare izveštava Nataša Ćimović.
Srbija je, bez obzira na malicioznost pojedinih političara, bez novih uslova dobila datum za otpočinjanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Pa ako hoćete, možete da kažete da je to i 31. januar. Poruka je prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Sada sledi rešavanje gorućeg problema, a to je ekonomija i rekonstrukcija vlade. Svi su pod lupom.
Što se tiče stranke koju predstavljam, mi ćemo imati unutrašnjih problema, nesumnjivo. Možete li mi reći čovjeka koji će da kaže da se možda nije najbolje snašao? Ali mi moramo da uđemo u taj proces stvaranja odgovornosti i ukazat ću u direktnom razgovoru sa gospodinom Dačićem i sa gospodinom Dinkićem, ukazat ću im na to šta je ono što mislim da su bili nepostojeći ili slabi rezultati u određenim sferama društvenog života.
Vučić u budućoj rekonstrukciji vlade ne vidi sebe na mestu premijera. Ne vidi ni izbore na vidiku, ali ne isključuje tu mogućnost. Nije se, kaže, razgovaralo ni o promjeni koalicionih partnera. To je inače odgovor na spekulacije da će umjesto Ursa i Mlađana Dinkića u vladu ući neka druga partija iz opozicije.
Naravno, mi ćemo tek otvoriti te razgovore, onda ćemo vidjeti ko se za šta zalaže. Mogu i oni mene da promene. Ekonomija. Životni standard. Moramo se posvetimo najtežem problemu i najvećim mukama. Svako će izneti svoju viziju, možda neko želi, možda neko ne želi da u tom projektu na takav način učestvuje, to ćemo tek vidjeti. Ali nismo ni razgovarali ni razmišljali o promjeni koalicijonih partnera i niti imamo bilo kakvih ponuda, niti nas to zanima.
Ulazimo u težak period, moramo više da radimo, da menjamo zakon o radu i uredimo zemlju. Svako ima pravo na štrajk, ali je protest oružara iz Kragujevca neracionalan i ima za cilj promjenu vlade, tvrdi vicepremijer Vučić.
Evo recite mi, šta su njihovi zahtevi? Što ja da vam kažem šta je zahtev? Da izvesni D.I. ostane D.I. u nadzornom odboru. Da ne bude M.I. nego da bude D.I. u nadzornom odboru. Da njegova fotelja ne bude izmaknuta. Ali da me ucenjuju, unapred vam kažem, ne može. Bolje da nema vlade, ali ucene da trpim neću.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja godine biti završene istrage o 24 sporne privatizacije, da uskoro Etihad i JAT potpisuju ugovor i da će naš domaći avioprevoznik u buduće se zvati Air Srbija. Vučić je ponovio da nas na putu ka Evropskoj uniji čeka još ispita i da moramo da promenimo svest o tome da ćemo morati da živimo od sopstvenog rada, jer neće Nemci i Britanci da rade dok Srbi odmaraju.
Da će do 27. jula biti završena analiza rada svih ministara, potvrdio je i lider Ursa Mlađan Dinkić, koji je rekao i da nikoga neće simbolično žrtvovati ako je radio dobro. I socijalističke partije Srbije poručuju da su spremni za rekonstrukciju, dok opozicija smatra da vlast nema odgovarajuće ljude za zamenu i da je u pitanju samo šminka. Slušajte novosti dana.
Predsjednik Tomislav Nikolić naglasio je u razgovoru sa šefom švedske diplomatije Karlom Bildtom
da je za posljednjih godinu dana Srbija postigla mnogo na upređenju svoje pozicije u svetu, toliko da više niko o njoj ne govori loše. Govoreći o primjeni Briselskog sporazuma, predsjednik Srbije ocenio da će ona biti jednostavna ukoliko privremena administracija u Prištini bude voljna da je sprovede na način koji je dogovoren u sporazumu. Šef švedske diplomatije čestitao je Nikoliću na odluci da Evropska unija počne pristupne pregovore sa našom zemljom, kao i na rezultatima koji su postignuti u vezi sa uspostavljanjem trajne stabilnosti u regionu. Iz Beograda Bildt je otputovao u Prištinu.
Evropski komesar za proširenje Štefan File poslao je nacrt okvira za pristupne pregovore sa Srbijom konsultativnim telima Evropske unije, a za manje od dve nedelje posjetiće Beograd, rekao je Fileov portparol Peter Stano.
Prema njegovim rečima, nacrt će vrlo brzo biti dostavljen zemljama članicama Unije. Pojedini mediji pogrešno su naveli da će File danas dostaviti nacrt okvira nadležnim telima u Srbiji, što nije tačno jer se radi o internoj proceduri unutar komisije, objasnio je Strano za agenciju Tanjug. On očekuje da će radne grupe Saveta Unije usvojiti finalnu verziju nacrta pre letnje pauze.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da njegova zemlja ostaje privržena širenju Unije na sve zemlje regiona i da na putu evropskih integracija neće blokirati susede. U intervju za Radio Beograd 1, između ostalog, govori i o nastavku rešavanja spornih pitanja između Srbije i Hrvatske i ističe da do sada nije bilo problema u saradnji dve zemlje, osim u kratkom zastoju u susretima dva predsjednika.
Pa evo, rekao bih da je možda bilo, kako vi kažete, zastoja na predsjedničkoj razini, ali države su i dalje nastavljali, nijedan oblik suradnje koji se razvio nije bio niti otkazan, niti umanjen, da pače, bilo je nekih novih inicijativa. Prema tome, evo, mislim da su susreti na predsjedničkoj razini normalan, očekivani nastavak dobre suradnje.
Ceo razgovor naše Jelene Vidić sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem čućete sutra u prvom satu magazina Talasanje od 10 do 11 časova. Dosljedno sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine biće glavni argument u korist Srbije u procesu evropskih integracija posle odluke Evropskog savjeta da će pregovori početi najkasnije u januaru i da novih uslova neće biti, ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Sve će, kako tvrde, na kraju zavisiti od Srba sa severa Kosova, odnosno od spremnosti vlade da ih ubedi da primene Briselski sporazum sa Prištinom, pripremio Ivan Jovanović.
Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže da Evropska unija i države članice budno prate kako se sprovodi Briselski sporazum Beograd-Priština, bez obzira na odluku Evropskog savjeta da će najkasnije do kraja januara, bez novih uslova, početi pristupni pregovori sa Srbijom.
Evropska unija, a naročito Nemačka, očekuju da se pokaže dovoljna količina političke volje da se implementira sve što je dogovoreno i u tom kontekstu, bez obzira što u ovom trenutku slavimo proces pregovora između Beograda i Prištine, on se mora konstantno intenzivirati i donositi konkretne rezultate ukoliko želimo da sa Evropom napredujemo dalje. Posle održavanja međuvladine konferencije, Kosovo će ostati uvijek visoko na agendi Evropske unije.
Da će Briselski sporazum sa Prištinom biti centralna tačka na putu evropskih integracija Srbije, slaže se i politički analitičar Branko Radun. Pitanje je, kako tvrdi, šta će na sve to reći Srbiji sa severa Kosova.
Po meni bilo je potrebno da se oni uključe u pregovore, jer oni funkcionišu ipak u velikoj meri odvojeno. Te paralelne institucije treba da se transformišu. To je jedna vrsta neke srpske autonomije na severu sa kojom sadašnja vlast sad ima problem u implementaciji. Biće problem oko izbora koji treba da se organizuju na severu. To sad i nije do vlade Srbije, već do odnosa između vlade Srbije i srpske zajednice na severu Kosova.
U odnosima sa Prištinom treba koristiti dobro poznata iskustva ekonomski razvijenih država Evropske unije, poručio je direktor Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milan Pajević.
Treba zaista do detalja proučiti način na koji su Francuska i Nemačka posle Drugog svjetskog rata, ali i posle Prvog svjetskog rata i posle njihovog tragičnog nasljeđa viševekovnog, oporavljali te odnose gradeći jednu nadvlast kroz tu čuvenu Evropsku zajednicu za ugalj i čelik iz koje je praktično nastala današnja Evropska unija.
Naši sagovornici predlažu da živa diplomatska aktivnost bude glavni instrument u procesu evropskih integracija Srbije. Treba voditi računa o institucijama Evropske unije, ali i o svakoj državi članici sa kojom bi tokom pregovora moglo da se pojavi neko otvoreno pitanje.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima Albanaca sa juga Srbije.
Vučić je rekao da je spreman da sa svima razgovara o manjinskim pravima garantovanim ustavom i najvišim međunarodnom pravnim standardima, ali je naglasio da ne može biti razgovora o teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Istakao je da će vlada biti uključena u razgovore kako bi popravili život svakog čoveka. Predsjednik partije demokratskog delovanja Riza Halimi rekao je da su razmatrani problemi na području Preševa, Bujanovca i Medveđe, posebno teška ekonomska situacija i velika nezaposlenost.
U Skupštini Srbije drugog dana rasprave o predlogu rebalansa budžeta, poslanici opozicije ponovili su ocenu da su predložena rešenja kozmetičke prirode i da do kraja godine predstoji novi rebalans. Posebna polemika vođena je o reformi javnih preduzeća i rešavanju problema bivših društvenih preduzeća. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Sednica je počela u šaljivom tonu kada su poslanik LDP-a Bojan Đurić i ministar Mlađan Dinkić argumente za i protiv rebalansa budžeta tražili u stihovima rock pesama i nazivima bendova.
Vi ste svoj mandat ili odluku da uđete u vladu počeli citatima Party Breakersa i Caneta. Ja sam mislio da danas počnemo onako kako je, recimo, čini mi se, Rambo uradio 92.
Malo ste me razočarali što ipak niste citirali nekoga iz rock poezije kako ste najavljivali, jer da jeste, ja bih vam odgovorio da nisu samo Party Breakers i oni čije stihove volim. Milan Mladenović je moj omiljeni pisac.
Rasprava se zatim ozbiljila, ali često uz oštre i polemične tonove. Poslanik LDP-a Bojan Đurić naveo je primjer preduzeća Putevi Srbije, koje je inače na dnevnom redu ovog zasedanja. Naime, vlada je predložila zakon kojim je predviđeno da se obaveze javnog preduzeća Putevi Srbije pretvore u javni dug Republike.
Dajete im 6,2 milijardi dinara dotacije, odnosno subvencije ovim budžetom. Za šta? Jer su pokazali da su sposobni da se bave infrastrukturom.
Ministar Dinkić je odgovorio.
Putevi Srbije moraju da budu na subvencijama i to nije sporno, ali ste potpuno pravu kada kažete da tom kompanijom mora bolje da se upravlja i da naši putevi moraju bolje da izgledaju.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović u oštrom tonu kritikovao je smanjenje subvencija za poljoprivredu za 3 milijarde dinara, zatim partijsko zapošljavanje i povećanje sredstava za tranzicioni fond.
Rebalansom predlažete smanjenje budžeta za aktivne mere zapošljavanja za 3 milijarde dinara, a povećavate tranzicioni fond za čak 5 milijardi. To je, gospodo, fond za otpremnine, tako ga lepo nazovite da znamo o čemu da pričamo, ili ako hoćete budžet za otpuštanje.
Ministar Dinkić je rekao da je reč o rešavanju problema bivših društvenih preduzeća.
O kakvoj vi hrabrosti govorite kada kritikujete izdvajanje za tranzicioni fond, za rešavanje pitanja takozvanih bivših društvenih preduzeća u restrukturiranju koja 10 godina gutaju po 750 miliona evra godišnje subvencija države. Ceo narod plaća poreze da bi se davalo za preduzeća koja suštinski neka imaju perspektivu, ali ne mnogo njih, a većina nema.
O vladinom predlogu Skupština će se izjasniti u danu za glasanje, kako se očekuje tokom iduće nedelje.
Svetska banka trenutno otvara mogućnost da od jeseni otpočne pregovore sa Srbijom o 200 miliona dolara vrednom financijskom aranžmanu za podršku budžetu. Potvrdili su za naš radio u Beogradskoj kancelariji te međunarodne organizacije. Aranžman sa Svetskom bankom neće biti usloven podrškom Međunarodnog monetarnog fonda. Kako je i iz Ministarstva financija stigla ocena da nije realno da Srbija postigne dogovor sa MMF-om do kraja godine, istraživali smo zašto vlada Srbije umesto sa MMF-om pregovara sa Svetskom bankom. Milica Rivak.
Da li je Svetska banka manje strog partner nego MMF? Ako je suditi prema proceduri za odobravanje budžetske podrške i kriterijumima koje Srbija treba da ispuni, teško da Svetsku banku možemo da smatramo popustljivim zajmodavcem. Portparol Beogradske kancelarije te organizacije Vesna Kostić naglašava da je novi aranžman vredan 200 miliona dolara već u pripremi i da će, ukoliko ga rukovodstvo Svetske banke podrži, na jesen početi će najvažniji kriterijum za procenu dodale novca biti makroekonomska situacija u zemlji.
Pa naravno i Svetska banka i Međunarodni monetarni fond uvek gledaju kakva je makroekonomska situacija u zemlji, ali vi kad, pa čak i mislim na nivou pojedinca, ako vam banka daje kredit, ona pogleda da li ćete vi biti u mogućnosti da vratite taj kredit. To je prosto makroekonomska situacija je merilo mogućnosti zemlje da je kredibilna, da je kreditno sposobna, zato se takve procene i rade.
Svetska banka dakle uzima u obzir iste kriterijume kao i MMF. Na pitanje zašto vlada onda radije bira Svetsku banku, dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić odgovara da je MMF zahtevao strožu kontrolu plata i penzija, što je po svemu sudeći za vladu bilo neprihvatljivo. Sa druge strane, Hanić veruje da vlada smatra da naša zemlja ima dovoljno dobar kreditni rejting,
koji je obezbeđen zahvaljujući i ostvarenim političkim rezultatima, pre svega dobijanjem datuma, što će obezbediti veće poverenje inostranih investitora, obezbediti veći priliv sredstava i tako učiniti našu zemlju manje zavisnom od podrške koju bi dao Međunarodni monetarni fond.
Podrška MMF-a do sada je bila obavezni uslov za saradnju sa Svetskom bankom. Njen portparol Vesna Kostić naglašava da će i procene MMF-a biti uzete u obzir tokom odlučivanja o novom aranžmanu sa bankom, ali da će takođe važan uslov biti i sprovođenje najavljenih mera štednje, reforme penzionog sistema i restrukturiranja preduzeća.
Svetska banka se nada da s obzirom da su ove reforme o kojima sad govorimo na liniji onoga što bi MMF pozdravio, mi se nadamo da će u ovom slučaju biti moguće da se taj aranžman sklopi bez prethodno sklopljenog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ministar financija Mlađan Dinkić je inače rekao da se vlada okreće pregovorima sa Svetskom bankom, pošto, kako je objasnio, nije realno da Srbija sklopi aranžman sa MMF-om do kraja godine. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić ipak kaže da treba nastaviti sa pregovorima sa MMF-om, ali je ocenio i da izostanak dogovora sa fondom ne bi bio katastrofalan.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Rekonstrukcija vlade do 27. jula. Kada je u pitanju SNS, bit će obimna i sveobuhvatna, a u tu vrstu odgovornosti zahtevaćemo i od koalicionih partnera, poručio Aleksandar Vučić. Budžetsku podršku Srbija će umjesto od MMF-a tražiti od Svetske banke, potvrđeno našem radiju u Beogradskoj kancelariji te institucije. Privredna komora Srbije traži da država za potrebe robnih rezervi otkupi najmanje 150.000 tona pšenice po ceni ne manjoj od 20 dinara po kilogramu. Egipatski predsjednik Morsi odbio ultimatum vojske da postigne dogovor sa opozicijom. Na graničnom prelazu Batrovci 1200 kamiona čeka na ulazak u Hrvatsku. U Sopotu večeras počinje 42. filmski festival. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Predsjednik Egipta Mohamed Morsi odbio je sinoćni ultimatum vojske da u roku od 48 časova postigne sporazum sa opozicijom ili će egipatska armija nametnuti mapu političkog puta za rešenje krize i postarati se da ona bude sprovedena. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poziva suprotstavljene strane da sve probleme reše političkim dijalogom. Detaljnije Srđan Savić.
Odbivši ultimatum vojske, predsjednik Morsi je najavio da će nastaviti da sprovodi svoj plan za sveobuhvatno nacionalno pomirenje. Glavni opozicioni blok poručuje da neće podržati vojni udar, ali da neće ni pregovarati sa Morsijem, a za razgovore sa vojskom delegirao je dobitnika Nobelove nagrade za mir Muhameda El Baradeja. Demonstranti u Kairu pozdravili su saopštenje vojske.
Zadovoljno sam zbog saopštenja vojske, mada sam pomalo i zabrinuta jer ne znam šta će se desiti u narednih 48 sati.
Jutros je ostavku podneo egipatski šef diplomatije, a pre njega to je učinilo još pet ministara, što je naišlo na odobravanje građana koji protestuju na trgu Tahrir.
Svi ministri u Mursijevoj vladi bi trebalo da podnesu ostavku. Kada se to desi, on će ostati potpuno sam.
Al Arabija je prenela da je cela vlada podnela ostavku, što je demantovao egipatski ministar pravde. Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi pozvala egipatsku vladu da sasluša zahteve naroda i istakla da je sada presudna uloga egipatske vojske. Jedan Morsijev savjetnik je ocenio da ultimatum vojske predstavlja državni udar, sugerišući ipak da je predsjednik bezbedan sve dok ima podršku Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je egipatskog šefa države da odgovori na probleme na koje ukazuju antivladini demonstranti. Obama je u telefonskom razgovoru rekao Morsiju da Amerika ne podržava ni jednu pojedinačnu stranku ili grupu, ali izrazio zabrinutost zbog nasilja na demonstracijama. U poslednjim sukobima pristalica i protivnika predsednika Morsija širom Egipta poginulo je 16 ljudi, a više od 600 je povređeno.
Još nekoliko vesti sveta.
Sjedinjene Američke Države i Rusija zalažu se za održavanje međunarodne konferencije na kojoj bi bila formirana prelazna vlada Sirije, kako bi bio okončan rat u toj zemlji, izjavio je američki državni sekretar John Kerry posle razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom na Bruneima na skupu o bezbednosti u Aziji. Vašington i Moskva žele da sastanak bude održan što je pre moguće, rekao je Kerry, ali je konstatovao da se to ne može dogoditi pre avgusta. Nekadašnji operativac CIA Edward Snowden zatražio je azil u 21. zemlji, objavljeno je na sajtu Wikileaks. Kremlj saopštava da je Snowden odustao od zahteva za azilom u Rusiji. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da Francuska nije dobila nikakav zvaničan zahtev. Kako prenosi agencija Reuters, Poljska je saopštila da je primila Snowdenov zahtev za azil i odlučila da ga ne odobri. Upravo izjavi od napuštanja Hong Konga pre 9 dana, koja je postavljena na sajtu Wikileaks, Snowden je naveo da američki predsjednik Barack Obama vrši pritisak na lidere zemalja u kojima on traži zaštitu.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama. Ovogodišnja žetva pšenice je u punom jeku. Prve procene su da će rod biti oko 20% veći od 10-godišnjeg proseka. Aktuelan je i stalni problem, a to je cena, jer ratari tvrde da je nedovoljno za ekonomičnu proizvodnju sadašnjih 17 do 18 dinara, dok izvoznici naglašavaju kako su i sa tom cenom nekonkurentni na stranom tržištu. O ovoj temi, pored ostalih aktuelnih zbivanja u agraru, bilo je reči na današnjoj sednici Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije. Zabeležio Borislav Vučitić.
Na berzi se cene pšenice po običaju u ovo vreme snižavaju, ali prava cena znaće se tek po okončanju žetve i odnosima ponude i tražnje na inostranom tržištu. Mi ćemo imati oko 1.000.000 tona pšenice za izvoz. Domaća mlinska industrija nema dovoljno obrtnog kapitala, što će uticati na pad cene, kaže za naš program sekretar Udruženja poljoprivrede u Privrednoj komori Vojvodine, Đorđe Bugarin.
Prva cene koje su na prvim otkosima bile u ponudi su bile cene od 15,5 dinara bez PDV-a. Sada su one otprilike na nivou do 18 dinara i moguće da će se na tom delu zadržati. Naravno, bilo bi jako dobro kad bi Republička direkcija za robne rezerve kupila jedno 150.000 tona po ceni koja nije manja od 20 dinara po kilogramu i to bi zadovoljilo proizvođače koji su prinuđeni da u žetvi prodaju pšenicu.
Ne treba računati da će se ponoviti prošla godina kada je cena pšenice bila 27 do 28 dinara. Međutim, cena koja je manja od 20 dinara vodit će proizvođaču gubitak, tvrdi Đorđe Bugarin. To će sigurno uticati i na jesenju setvu. A Zdravko Šajatović iz Žito Vojvodine tvrdi da se i mlinari suočavaju sa velikim problemima zbog nedostatka sredstava, a i izvoznici se preračunavaju.
Počeli su sa kupovanjem pšenice po 150 evra po toni franku utovarenu u dvorištu sirosa. Ta cena se povećava za 13 do 15 evra, a 10 evra košta prevoz od silosa do baže i stale su izvozne kuće sa kupovinom, jer ta cena je, nažalost, previsoka cena na svetskom tržištu pada.
Stručnjaci procenjuju da će se ove godine u Srbiji požnjeti 20% više od 10-godišnjeg proseka. Biće dovoljno i za ishranu stanovništva i za ostale namene, a i dovoljno za izvoz.
Nekoliko hiljada naučnika i istraživača protestovalo je zbog lošeg odnosa države prema toj oblasti. Protest je organizovao Sindikat zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti. Povodom zahteva koje su uputili vladi i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavnici tog sindikata kažu da su od ministra Žarka Obradovića dobili obećanje da će se nakon rebalansa budžeta povećati izdvajanja za nauku. Čedomir Savković.
Posle razgovora sa ministrom Žarkom Obradovićem, predsednik sindikata zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije, Đurđica Jovović, kaže da bi pismeni odgovori na njihove zahteve trebalo da stignu do kraja nedelje.
Posle toga počinju zvanični pregovori po pitanju mnogih tačaka. Ono što je dobra vest, to je da rebalansom budžeta neće biti smanjena sredstva vezana za rad na projektima i za naše plate. Naprotiv, obećali su da će biti povećanja od 1 milijarde, sa kojom smo za početak zadovoljni.
Prema rečima akademika i istraživača u Institutu za fiziku Zorana Petrovića, naučne ustanove dovedene su u paradoksalnu situaciju jer imaju dobru opremu koju zbog manjka novca ne mogu da koriste.
Vi kad nemate pare za teranje te opreme, ona stoji kao ukras. Mi zbog par hiljada evra ne možemo da teramo opremu od 200, 300, 400 hiljada evra. A sve vreme od nas se očekuje poštovanje ugovorenih obaveza na nivou koliko smo obećali na osnovu 10 puta većih sredstava.
Uz parole spasimo nauku i ostavke ostavke, naučnici koji su protestovali pozvali su ministar Žarka Obradovića da podnese ostavku. U svojim zahtevima oni traže da se izdvajanje za nauku u ovoj godini povećaju na 50% vrednosti iz 2010. godine, da u 2014. budu ista kao 2010. kao i da se za tu oblast u 2015. izvoji 1% bruto nacionalnog dohotka.
Slušate novosti dana. Od sinoć oko 1200 kamiona i drugih teretnih vozila čeka u koloni dugačkoj 10 km na ulazak u Hrvatsku kod Batrovaca. Istovremeno putnički saobraćaj se odvija normalno, s tim da je režim prelaska granice nešto drugačiji zbog ulaska te zemlje u Evropsku uniju. Detaljnije Milenko Marković.
Zbog pada sistema na terminalu Hrvatske carine, tokom noći nijedno teretno vozilo na graničnom prelazu Batrovci nije uspelo da uđe u tu zemlju, što je stvorilo kilometarske kolone. Jedan od vozača, Srđan Stojiljković, kaže da još uvek čeka da pređe granicu, iako je stigao juče u 16 časova.
Kolona jako sporo ide, celu noć nisu radili uopšte, pošto kažu da im je pao sistem, tako da smo tek krenuli jutro spomerat se. Sad sam na neki 3 km od granice, a ne verujem da ću proći do sutra ujutro.
Za sada nije jasno kada će teretni saobraćaj biti normalizovan. Zbog gužvi, Vanja Branković iz Automoto Saveza Srbije uputila je apel vozačima teretnih vozila da izbegavaju granični prelaz Batrovci.
Vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i za one koji se upute ka Hrvatskoj da koriste alternativne granične prelaze poput Bezdana, Bogojeva i Šida.
Prema rečima komandira granične policije na Batrovcima Đorđa Borđoškog, pravila prelaska granice za naše državljane uglavnom nisu promenjena. Naši građani mogu da putuju sa pasošem bez vize pod uslovom da imaju pozivna pisma ili hotelske vaučere, što im omogućava da turistički borave u Hrvatskoj do 90 dana. Borđoški međutim podsjeća da je od 1. jula granični režim ipak nešto drugačiji.
Ne primenjuje se više međudržavni sporazum o pograničnom saobraćaju, što znači da se ne može prelaziti državna granica sa pograničnom propusnicom. Hrvatski državljani mogu da prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Srbiju na osnovu važeće lične karte.
Za razliku od teretnog, putnički saobraćaj se odvija normalno. Dužih zadržavanja nema, a automobili i autobusi se kreću posebnom trakom.
Kultura. U Sopotu počinje 42. filmski festival. Za nagrade će se nadmetati autori 10 domaćih igranih filmova nastalih između dva festivala. Vladimir Đudović.
Festival otvara film Mamaroš, reditelja Momčila Mrdakovića, prvo tri premijerna ovogodišnja ostvarenja ovdašnjih autora, kome se pridružuju i debitanski filmovi Ljuljaška, autor je Tamara Drakulić, i Država, film Jelene Marković. Predsjednica odbora festivala Gorica Mojović.
Ove godine smo želeli da obeležimo neke životne, ali i filmske jubileje, nešto što mi se čini da će biti posebna počast u ovom festivalu, to će biti dve Mire, Mira Banjac koja će otvoriti festival i Mira Stupica koja će biti njegov počasni gost. Njoj u čast prikazat ćemo dva filma U mreži, u režiji Bojana Stupice i Roji Miće Popovića.
Osim takmičarskog programa, Sofest publici nudi i reviju dečjih ostvarenja. Uz prigodne prateće programe, do 6. jula Sopot pod planinom Kosmaj, prva je stanica letnjeg srpskog filmskog festivalskog karavana.
Posle Viminacijuma izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije večeras će u 19 časova biti otvorena u Narodnom muzeju u Beogradu. Raskošnom postavkom koju čini 180 neprocenjivih eksponata biće predstavljeno turbulentno doba koje prethodi vremenu Konstantina Velikog, period njegove vladavine, ali i vredno nasleđe prvog hrišćanskog cara. Izložba će biti otvorena do 8. septembra.
I jedna vest iz sporta.
Najtrofejniji evropski košarkaški trener Željko Obradović preuzeo ekipu Fenerbahčea iz Istanbula, potvrdio je turski klub. Obradović je potpisao dvogodišnji ugovor. Srpski stručnjak se vraća poslu nakon jednogodišnje pauze i odlaska iz Panathinaikosa, gde je bio trener punih 13 sezona.
Trenutna temperatura u Beogradu je 24, u Novom Sadu i Nišu 25 stepeni. Da čujemo kakvo će vreme biti sutra.
Pretežno sunčano, slab vetar promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevno od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 29 stepeni.
15:30, slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.